prípade liečby neplodnosti neexistuje súboj medzi mužským a ženským rodom. Neplodnosť je totiž problém páru. Faktom však zostáva, že takmer u polovice prípadov sa na neplodnosti podieľa mužský faktor. Preto túto epizódu podcastu Prečo Bocian mešká venujeme výhradne vám, mužom, ktorí ste pri počatí potomka rovnako dôležití. V Centre pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu GynFIU riešime aj vaše problémy. Máme k dispozícii viacero vyšetrení, ktoré nám umožňujú následne stanoviť pre vás tú najvhodnejšiu liečbu. Mužským faktorom neplodnosti sa u nás zaoberá napríklad aj magister Patrik Šranko a magister Martin Pustaj, špecialisti z oblasti andrológie a embryológie, ktorých už o malú chvíľu privítam v našom štúdiu. Avšak skôr, než sa začneme o mužských problémoch rozprávať, chceme s tímom GynFIU pozdraviť všetky odhodlané páry, ktoré prekonali obavy a bariéry a pri riešení svojich ťažkostí sa na nás obrátili. Veríme, že s nasledujúcim podcastom vám dodáme chýbajúce informácie k téme mužskej neplodnosti. Tak poďme na to. Ahoj Martin, ahoj Patrik.
Ahoj.
Ahoj.
Prečo je teda dôležité, aby páni venovali pozornosť svojej plodnosti? Je samozrejmosťou, že mladé ženy od určitého veku pravidelne absolvujú preventívne gynekologické vyšetrenie, ale ešte stále nie je samozrejmosťou, že si mladí muži dajú vyšetriť spermiogram či absolvujú základné urologické vyšetrenie. A na koho sa vlastne má mladý muž obrátiť, ktorý zatiaľ možno neplánuje rodinu, len by chcel zistiť, ako je na tom s plodnosťou?
Reprodukčný vek nielen ženy, ale aj muža patrí medzi základné faktory, ktoré by mali páry zohľadniť pri plánovaní rodiny. Na rozdiel od žien, ktorých pokles plodnosti, alebo teda fertility, v závislosti od veku je vec dobre známa a dobre zdokumentovaná, nie je horná veková hranica plodnosti mužov obmedzená. Napriek tomu prakticky všetky štúdie dokazujú, že u starnúcich mužov dochádza nielen k poklesu ich plodnosti, ale taktiež výskytu rôznych rizík, ktoré sú spojené s reprodukciou v pokročilom veku. Základným vyšetrením plodnosti u muža je vyšetrenie spermií, takže vyšetrenie spermiogramu a najjednoduchší postup pre pacienta je objednať sa v Centre pre asistovanú reprodukciu na toto vyšetrenie, ktoré môže odhaliť poruchu plodnosti. Až 40% mužov s normálnymi hodnotami spermiogramu je neplodných. Ide o tzv. Mužskú idiopatickú sterilitu. Dnes máme k dispozícii viacero možností detailnejšieho vyšetrenia ejakulátu, ktoré môže odhaliť tieto skryté príčiny andrologického faktora neplodnosti.
Vráťme sa ešte k otázke mužskej plodnosti ako takej. Je vrodená alebo sa počas života mení? Môžu ju páni vôbec nejako ovplyvniť vlastným pričinením?
No, príčiny neplodnosti mužov sú multifaktoriálne podmienené a vzájomne sa prelínajú. Na ich diagnostike a liečbe sa podieľa viacero klinických disciplín, ktorých úzka spolupráca je pre úspešnosť liečby nevyhnutná. Za príčiny mužskej neplodnosti môžu byť zodpovedné jednak interné faktory, ako napríklad porucha tvorby spermií, alebo poruchy priechodnosti semenotvorných kanálikov, taktiež poruchy sexuálnych funkcií. A jednak sú to genetické a endokrinné faktory a tiež environmentálne faktory. To sú napríklad exhaláty, chemizácia, radioaktívne a mikrovlnné žiarenie, alkohol, drogy, obezita a taktiež samozrejme niektoré lieky. Pri zhoršených výsledkoch je dôležité upraviť svoj životný štýl, vyhýbať sa rizikovým faktorom, ako je stres, nesprávne stravovacie návyky, zabraniť prehrievaniu semeníkov, ktoré môže byť spôsobené napríklad nosením tesnej spodnej bielizne, častým saunovaním, horúcimi kúpeľmi alebo sedavým spôsobom života. Taktiež sa treba vyhýbať nebezpečným chemickým látkam, ako napríklad anabolikám, drogám a podobne, a snažiť sa obmedziť používanie alkoholu a nikotínu. Na kvalitu spermií môže mať vplyv napríklad aj nosenie mobilného telefónu vo vrecku nohavíc alebo používanie notebooku, ktorý je položený v voľnej časti.
Takže páni majú vo vlastných rukách možnosť ovplyvniť výsledok spermiogramu.
Presne tak.
Už sme hovorili o základnom vyšetrení mužskej plodnosti. Zaujímalo by ma, ako je na to mužská populácia s plodnosťou v dnešnej dobe všeobecne.
Tak u muža je zlatým štandardom vyšetrenie spermiogramu, ktoré môže byť následne doplnené o rôzne iné ďalšie rozšírené analýzy. Podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie sa v spermiograme hodnotia základné parametre, ako je napríklad objem vzorky, faktor pH, koncentrácia spermí, koncentrácia pohyblivých spermí, taktiež sa hodnotí aj schopnosť pohybu pohyblivých spermí a veľmi dôležitý parameter je morfológia, takže ide o hodnotenie tvaru tela spermí. Ďalšie iné rozšírené vyšetrenia spermií môžu odhaliť idiopatickú neplodnosť, teda tú skrytú príčinu neplodnosti a určiť vhodný liečebný postup. Okrem spermiogramu je možné pomocou špecializovaných metód vyšetriť aj napríklad fragmentáciu, teda poškodenie DNA v spermiách, taktiež stanoviť prítomnosť protilátok proti spermiám v ejakuláte, vyhodnotiť oxidačný stres a taktiež určiť alebo teda vyhodnotiť aj vitalitu spermií. Čo sa týka tej otázky, ako je na tom mužská populácia s plodnosťou, tak bohužiaľ za posledných 50 rokov kvalita spermií natoľko klesla v populácii, že Svetová zdravotnícka organizácia upravovala tieto referenčné alebo teda hraničné hodnoty pre spermiogram niekoľkokrát. Bolo to napríklad v roku 1999, taktiež v roku 2010 a posledný update alebo teda taká aktualizácia prišla tento rok, teda 2021. Sú tam veľmi výrazné rozdiely pri tých jednotlivých referenčných hodnotách pre dané parametre spermiogramu. Napríklad v roku 99 bola norma pre progresívnu schopnosť pohybu, teda pre množstvo tých rýchlo sa pohybujúcich spermií 50%. V dnešnej dobe to je 32%. Taktiež veľmi výrazne sa znížili teda kritériá pri množstve morfologicky alebo teda tvarovo správnych spermií. V roku 99 bola norma 15% tvarovo správnych spermií, dnes je to bohužiaľ len 4%. To znamená, že ak má pacient vo svojej vzorke ejakulátu prítomné 4% spermií, ktoré sú morfologicky, teda tvarovo správne, je to v poriadku.
To sú všetko zaujímavé čísla, ale asi nie sú veľmi pozitívne. Skôr sa mi zdá, že teda s pokročilou dobou klesá mužská plodnosť.
Áno, bohužiaľ ideme tým nesprávnym smerom, bohužiaľ.
Mm-hmm. No tak čo teda nastáva v situácii, ak má muž zlý spermiogram? Znamená to, že je automaticky neplodný, alebo stále existujú nejaké možnosti liečby, ktoré sú v rukách pacienta? Pomôže napríklad zmena životného štýlu, či výživové doplnky, nejako zlepší tento spermiogram?
No skutočne veľmi dobrým prostriedkom na zlepšenie spermiogramu je akýkoľvek druh športu. Okrem teda bicyklovania, pretože tam si muž sedí na tých semeníkoch a nadmerného cvičenia. Nadmerným cvičením sa zvyšuje oxidačný stres.
Všetkého veľa škodí.
Tak. Ďalej je veľmi dôležitý dostatok oddychu, kofeín v malých dávkach, občasná sprcha vo vlažnej vode a podobne. My odporúčame hlavne užívať vitaminové doplnky s obsahom zinku, selenu, kyseliny listovej, koenzymu Q10, vitaminov A, C, E a podobne. Avšak pred zahájením takejto liečby pomocou výživových doplnkov odporúčame vyšetrenie oxidačného stresu, na základe ktorého vieme individuálne určiť vhodný spôsob liečby, nakoľko nadmerné alebo nesprávne užívanie výživových doplnkov môže znížiť plodnosť u mužov. Oxidačný stres bol identifikovaný ako jeden z hlavných rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú fertilizačný potenciál spermií a vzniká v dôsledku nadmernej produkcie reaktívnych foriem kyslíka, ktoré spôsobujú poškodenie DNA a teda vlastne aj zníženie plodnosti u mužov. Optimálna hladina reaktívnych foriem kyslíka je rozhodujúca pre zachovanie spermatogenézy, čiže vývoj spermií a funkciu spermií. Najnovší výskum ukazuje, že nesprávna antioxidačná terapia môže mať za následok zhoršenie plodnosti muža. Nadmerné užívanie antioxidantov by mohlo viesť k redukčnému stresu, ktorý je alebo môže byť rovnako škodlivý pre zdravie spermií ako oxidačný stres a je spojený s defektmi vo vývoji embryí.
Takže je teda dôležitá istá rovnováha medzi škodlivými a prospešnými molekulami v ejakuláte. Keď teda výsledky spermiogramu nie sú ideálne, alebo aj sú, a napriek tomu sa nedarí páru spontánne otehotnieť, predpokladám, že lekár zväčša navrhne liečbu neplodnosti v centre asistovanej reprodukcie. Aké existujú možnosti alebo laboratórne techniky, postupy, ktoré vieme využiť pre úspešné oplodnenie ženského vajíčka?
Tak v prípade, že sú všetky vyšetrenia u ženy v poriadku a spermiogram partnera je buď teda v norme, alebo len veľmi mierne zhoršený, lekár odporúči páru intrauterínnu insemináciu. Ide o metódu asistovanej reprodukcie, pri ktorej sa aplikujú spermie priamo do dutiny maternice v období ovulácie. K oplodneniu oocytu, teda vajíčka, dochádza v tele ženy, teda konkrétne vo vajíčkovode. A túto insemináciu môžeme realizovať buď v spontánnom cykle, alebo v cykle s hormonálnou indukciou, teda s hormonálnou podporou ovulácie. A samotná intrauterínna inseminácia je vhodná metóda na liečbu sterility len pri teda ľahších poruchách spermiogramu, prípadne pri sterilite spôsobenej tvorbou protilátok proti spermiám v cervikálnom hliene ženy. A predpokladom úspešnosti tejto liečebnej metódy je priechodnosť minimálne jedného vajíčkovodu. A v prípade negatívneho výsledku tehotenského testu nasleduje ešte buď jeden, prípadne dva cykly intrauterínnej inseminácie, avšak ak žena neotehotní ani po troch cykloch intrauterínnej inseminácie, páru je odporúčené mimotelové oplodnenie IVF, teda in vitro fertilizácia.
Takže ak tomu rozumiem správne, tá inseminácia prebieha v tele ženy. Existujú teda nejaké, alebo môžeme špecifikovať metódy mimotelového oplodnenia, čo je to vlastne to IVF a ako sa realizujú v centre GynFIU?
V našom laboratóriu používame dve metódy oplodnenia. Základná metóda oplodnenia vajíčok sa označuje ako IVF, kedy my k odbodobratým vajíčkam pridáme len spracované spermie a dochádza k spontánnemu oplodneniu. Druhou metodou je introcytoplazmatická injekcia spermie, čiže ICSI. Je to laboratórna technika, ktorá je takou nadstavbou IVF, teda tej klasickej fertilizácie. A pri tejto metóde sa injekciou vpraví jedna najkvalitnejšia spermia do cytoplazmy zrelého vajíčka. Má tak uľahčenú cestu, pretože nemusí prekonávať jeho obaly. Pri tomto injekčnom vpravení spermie priamo do vajíčka je potrebné pred samotným vpichnutím odstrániť masu buniek, ktorá obklopuje toto vajíčko. Vďaka tomu je možné zistiť zrelosť vajíčka podľa základných morfologických znakov viditeľných pod mikroskopom. Tiež veľmi dôležité je pripomenúť, že výber kvalitných a zdravých spermí významne ovplyvňuje šancu na úspešné otehotnenie. Pri prirodzenom spôsobe oplodnenia sú zdravé spermie od ostatných odselektované v mikrofluidných kanáloch, ktoré sa vlastne prirodzene nachádzajú v ženskom reprodukčnom systéme. A my v IVF liečbe tento prirodzený mechanizmus napodobňujeme prostredníctvom mikrofluidných čipov. Tieto čipy sú vyvinuté tak, aby v laboratórnych podmienkach napodobňovali prirodzený mechanizmus výberu spermií. Pracujú kvázi ako filter, ktorý vyberie len zdravé a kvalitné spermie. Tieto mikrofluidné kanály taktiež znižujú oxidačný stres spermií. Vzorka spermie, ktorá je vyselektovaná, je takmer 100% pohyblivá a má vyššiu kvalitu z hľadiska morfológie a integrity DNA ako tá nespracovaná vzorka spermie. Tieto systémy majú tiež potenciál zachovať plnú fertilizačnú schopnosť spracovanej vzorke. V prípadoch mužského faktora neplodnosti táto metóda preukazateľne zvyšuje úspešnosť otehotnenia a významne znižuje riziko potratov.
To je zaujímavá pozitívna informácia. V podstate vieme teda pomôcť aj tým spermiám, aby čo najlepšie využili svoju fertilitu, teda aby čo najlepšie oplodnili to vajíčko. Stretli ste sa ale vo svojej praxi napríklad aj so situáciou, keď v ejakuláte nie sú prítomné žiadne spermie? Dá sa predpokladať, že ešte stále dochádza k ich tvorbe? A ak áno, existuje nejaké riešenie aj pre tento stav?
Tak s takýmto scenárom sme sa stretli. Ak teda nie sú v ejakuláte prítomné žiadne spermie, hovoríme o tzv. Azospermii. Hlavné príčiny azospermie sú dve. Je to buď porucha tvorby spermií v semenníkoch, alebo je to uzáver semenovodov a odvodných ciest pre spermie. Porucha tvorby spermií môže mať príčinu priamo v semenníkoch, alebo príčiny môžu byť aj niekde inde. Najčastejšie ide o napríklad rôzne geneticky podmienené ochorenia. Môže ísť o napríklad o nezastúpené, takže retinované semenníky, úrazy semenníkov, rôzne nádorové ochorenia spojené s chemoterapiou a radioterapiou, užívanie napríklad rôznych androgénov, teda mužských hormónov, ktoré páni užívajú so zámerom zvýšenia svalovej hmoty, a taktiež rôzne hormonálne poruchy a mnohé iné ďalšie príčiny. A čo sa týka toho uzáveru semenovodov, tak ten sa vyskytuje napríklad pri ochorení cystická fibróza alebo môže byť vyvolaný aj umelo po vazektómii, teda po mužskej sterilizácii. A samotnou kapitolou je retrogradná ejakulácia, kedy sa ejakulát semenovodmi dostáva spätne do bočového mechúra. a spermie sa objavujú v moči. Muž nemá teda buď žiadny ejakulát, alebo naozaj veľmi minimálne množstvo a tento stav je možné zistiť, teda potvrdiť alebo vyvrátiť vyšetrením moču a stanoviť teda prítomnosť spermií. Pri jednorazovom zistení azospermie, teda úplne absencii spermie v ejakuláte, je s odstupom času potrebné zopakovať spermiogram a tento stav teda buď vyvrátiť alebo potvrdiť. V prípade, že sa zopakuje azospermia, tak odporúčame určite navštíviť urologickú ambulanciu z dôvodu ultrazvuku semenníkov, samotného urologického vyšetrenia, odberov krvi kvôli hormónom. Taktiež odporúčame vyšetrenie v ambulancii klinického genetika a mnohé iné ďalšie postupy.
Vyšetrenia, ktoré si spomenul, Patrik, sú teda v režii urológa a genetika. Ako sa teda dá postupovať, keď sa v ejakuláte muža nenachádzajú žiadne spermie? Zostáva aj nejaké chirurgické riešenie?
Presne tak. Chirurg, alebo teda urológ, má možnosť po urologickom a hormonálnom vyšetrení získať spermie operačne. Tento operačný zákrok sa označuje ako mesatese. Mesa je skrátka pre odsatie spermií z nadsemeníkov a tese je skrátka, ktorá označuje získanie tkaniva semeníkov. Toto tkanivo potom následne putuje k nám do laboratória a získané spermie sa potom používajú na fertilizáciu vajíčok. Urologická operácia, čiže toto mesatese, je súčasťou metód asistovanej reprodukcie pri liečbe mužského faktora sterilita vtedy, keď v ejakuláte nie sú prítomné žiadne spermie, ale súčasne je predpoklad, že dochádza k ich tvorbe v semeníkoch. Toto odsatie biologického materiálu z nadsemeníkov a odber tkaniva zo semeníkov sa realizuje pri celkovej anestézii a teda výsledok sú vlastne získané spermie, ktoré sa teda používajú na oplodnenie vajíčok.
Takže sa netreba ničoho báť, celková anestéza to zaistí. V prípade, že ani chirurgické riešenie by nebolo úspešné, v centre GynFIV disponujete databázou darcov spermií. Ako vlastne funguje darcovský program a kto sa môže stať darcom? Prípadne, aké sú kritériá pre vhodného darcu spermií?
Tak darca spermie musí splňať naozaj veľmi veľké množstvo rôznych kritérií. Musí byť napríklad teda vo veku od 18 do 32 rokov. Musí to byť zdravý muž bez nejakých závažných ochorení, či už hovoríme o nejakých vrodených alebo napríklad o nejakých psychických poruchách a ochoreniach. Minimálne dosiahnuté vzdelanie by mal mať teda stredoškolské s maturitou. Z praxe môžem povedať, že väčšinou sa jedná o študentov vysokých škôl alebo prípadne absolventov vysokých škôl. Ale väčšinou teda asi tých študentov, ktorí si chcú aj privyrobiť a zároveň trošku aj takouto formou pomôcť párom. Darca nesmie byť vlastne muž, ktorý už v minulosti daroval spermie v inom centre pre asistovanú reprodukciu a pri návšteve so zámerom teda darovania spermie alebo teda stať sa darcom spermie musí absolvovať vyšetrenie spermiogramu, ktorý musí byť samozrejme v poriadku. Odoberá sa krv kvôli pohlavne prenosným ochoreniam, odozdáva sa vzorka moču kvôli rôznym bakteriálnym ochoreniam a taktiež musí vlastne darca absolvovať aj vyšetrenie v ambulancii klinického genetika a musí byť vlastne týmto klinickým genetikom tento pacient teda odobrený, aby sa mohol stať darcom spermií. A darca musí mať taktiež aj platné poistenie v jednej zo slovenských zdravotných poistení.
Rozumiem tomu teda správne, že ak kandidát na darcu spĺňa všetky spomínané kritériá, až následne je zaradený na základe výsledkov k darcom.
Správne, ľudská. Tak darované spermie sú potom kryokonzervované, čiže mrazené a uchované v tekutom dusíku pri teplote až minus 196 stupňov Celzia. Spermie sa skladujú najskôr v karanténe na obdobie 180 dní, po ktorom sa opätovne vykonávajú testy na infekčné a sexuálne prenosné ochorenia. Len v prípade potvrdených negatívnych výsledkov sa potom môžu skutočne použiť. Treba spomenúť, že darcovstvo spermií je prísne anonymné.
A čo to znamená vlastne, že darcovstvo je prísne anonymné?
Znamená to, že darca sa nikdy nedozvie, či bol jeho genetický materiál použitý, taktiež ani príjemcovia sa nikdy nedozvedia, kto bol darcom spermií. Darcovský program spermií je najčastejšie využívaným darcovským programom v procese asistovanej reprodukcie. O darované spermie môžu požiadať páry v prípade, že napríklad partner je nositeľom genetického ochorenia alebo v jeho ejakuláte sa nenachádzajú žiadne spermie, respektíve ejakulát, jeho ejakulát obsahuje len spermie veľmi nízkej kvality. Títo žiadatelia o darované spermie vyplňajú pred zákrokom dotazník pre výber darcu, v ktorom okrem iného uvádzajú aj fyziognomické znaky partnera, čiže jeho fenotyp. Centrum GynFIU má rozsiahlu databázu darcov spermií a rôznym požiadavkám príjemcov vieme výsť naozaj maximálne v ústrety.
Tak to je super. Je možné tieto darované spermie použiť aj pri spomínaných metodách, teda nielen pri IUI, ale aj pri IVF liečbe?
Áno. Použitie darovaných spermií je možné v rámci metódy IUI aj v rámci cyklu IVF.
Počula som o tom, že v dnešnej dobe majú muži možnosť dokonca zamraziť alebo kryokonzervovať svoj genetický materiál a uchovávať ho pre budúcnosť. Aké sú dôvody kryokonzervácie spermií?
Počet spermií u mužov klesá, znižuje sa ich kvalita a množstvo spermií môže postupne klesať až na úplnú nulu a jednou z možností, teda ako si zachovať svoj genetický materiál, je teda zmrazenie alebo teda kryokonzervácia spermií. A vzorky spermií sa uchovávajú v tekutom dusíku, ako už aj Maťo spomínal, pri teplote takmer minus 200 stupňov Celzia, čo umožňuje ich dlhodobé uskladnenie. A jedna vzorka ejakulátu sa štandardne rozdeľuje do niekoľko častí, aby sa mohli vlastne vzorku prípadne v budúcnosti niekoľkokrát použiť. V procese zmrazovania a aj samotného rozmrazovania treba rátať so skutočnosťou, že určitá časť spermií nemusí tento proces, či už zmrazenia alebo rozmrazenia, prežiť. A kryokonzerváciu spermií odporúčame pacientom buď teda v prípade ťažkých porúch spermiogramu, v prípade pacientov, ktorí napríklad buď plánujú alebo napríklad podstupujú nejakú invazívnu liečbu, ako napríklad v prípade rôznych onkologických ochorení, ale mnohých iných ochorení, a taktiež odporúčame kryokonzerváciu aj pre pacientov, ktorí napríklad podstupujú liečbu IVF so svojou partnerkou, avšak z nejakých akýkoľvek dôvodov, či sú to už nejaké pracovné alebo nejaké iné dôvody, nie je možné, aby boli prítomní teda v čase napríklad odberu vajíčok alebo realizácie intrauterínej inseminácie.
Čiže toto boli skôr také tie medicínske dôvody. A čo to znamená social freezing, alebo čo si má poslucháč pod týmto pojmom predstaviť?
Znamená to vyslovene preventívne zmrazenie genetického materiálu v období ideálneho veku. Ide napríklad o pacientov, ktorí, alebo teda o mužov, ktorí ešte neplánujú aktuálne si založiť rodinu, prípadne napríklad nemajú partnerku, alebo partnerku majú, ale toto budúce rodičovstvo odkladajú, či už napríklad z nejakých pracovných alebo aj rôznych iných dôvodov.
To je skvelá správa, takže vlastne aj mladí muži, ktorí možno nemajú vyslovene medicínsky problém, ale niečo v ich živote ich obmedzuje a možno si nemôžu založiť rodinu vtedy, ako by to chceli, ale proste potrebujú ešte poriešiť iné, treba sociálne nejaké zázemie, tak majú stále možnosť prísť do centra a dať si zmraziť vzorku. Na koho by sa vlastne mali páni obrátiť, ak by chceli využiť túto službu? A aké sú výhody, nevýhody, podmienky, možno obmedzenia mrazenia tohto genetického materiálu? A určite je dôležité spomenúť, či vôbec slovenské zdravotné poistenie hradia nejaké náklady na mrazenie spermií.
Tak v prípade záujmu je veľmi jednoduchý postup. Pacient sa objedná v Centre pre asistovanú reprodukciu, vyslovene na mrazenie spermií. Prvým teda krokom je vyšetrenie spermiogramu, aby aj sám pacient vedel, ako na tom je. Po vlastne vyšetrení spermiogramu sa vzorka mrazí a uchováva teda v tekutom dusíku. Vzorky vydržia nám za niekoľko desiatok rokov. Bohužiaľ trošku takou nevýhodou je to, že mrazenie a úschova spermií nie je hradená, teda technika alebo laboratórny postup slovenskými zdravotnými poisťovňami. Takže si ju vlastne každý pacient platí ako samoplatca. Aktuálne je cena nastavená na 200 eur a v týchto 200 eurách je zahrnutý poplatok za vyšetrenie spermiogramu, teda stanovenie tých základných parametrov, zmrazenie vzorky a úschova na prvých 12 mesiacov. Po uplynutí týchto 12 mesiacov príde pacientovi štandardne domov výzva, v ktorej sa vyjadrí, že či si praje ďalej uchovať genetický materiál v podobe zamrazených spermií alebo nie. V takom prípade sa vzorky vyradiujú na likvidáciu.
Určite to myslím, že celkom priateľná suma pre dnešného človeka, dá sa ušetriť, takže kto chce, vie si vyradiť, alebo teda vie si...
Vie sa takto preventívne vlastne zabezpečiť do budúcna.
Presne to som chcela povedať, ďakujem. Takže posledná otázka na záver. Čo by ste chceli odkázať mužom? Ako by ste ich podporili, možno im dodali odvahu, aby neváhali navštíviť odborníka alebo Centrum pre liečbu neplodnosti? Prečo sa vlastne nemusia bať vyšetrenia a prečo je dôležité myslieť na budúcnosť a neodkladať liečbu, ak sa nedarí splodiť potomka prirodzene?
Ak sa mladému páru nedarí otehotneť ani po roku snaženia sa, určite by som im odporúčil v prvom rade vyšetrenie spermiogramu v IVF centre. Nie sa absolútne čoho bať, odber ejakulátu prebieha formou masturbácie v intimných podmienkach a v špeciálnej odberovej miestnosti. Je veľmi dôležité myslieť na budúcnosť svojho potomstva ešte v pomerne mladom veku, pretože v tomto odvetví zdravotníctva je našim najväčším nepriateľom práve čas. Ale taktiež aj muži, ktorí neplánujú splodiť potomka, môžu navštíviť naše centrum a dať si vyšetriť spermiogram, aby vedeli, ako sú na tom s plodnosťou. Nie je to ani drahé vyšetrenie, základný spermiogram je u nás v GIMFIVE aktuálne spoplatený sumou 35 eur.
Ďakujem vám za vyčerpávajúce odpovede, Martin a Patrik. Myslím, že sme odpovedali na mnoho otázok, ktoré zaujímajú pánov k tejto téme. Milí poslucháči, práve ste počúvali ďalší z rozhovorov podcastu Prečo Bocian mešká. Ak máte nezodpovedané otázky, potrebujete si vyriešiť vlastné problémy s počatím, prípadne sa potrebujete poradiť, neváhajte nám ich položiť, či už cez správy na našom Facebooku Centra GINFIV, alebo osobne pri nezáväznej konzultácii. Nie ste v tom totiž sami. Sme tu pre vás, rovnako ako aj pre vaše partnerky. Spoločne cestu za vytúženým potomkom zvládneme. Taktiež nám môžete naďalej posielať tipy na témy, ktoré vás zaujímajú. Radi ich pre vás rozoberieme v ďalších podcastoch relácie Prečo Bocian mešká. Od mikrofónu vás zdraví Lucia, Patrik Šranko a Martin Pustaj z Centra pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu GINFIV. Do počutia, priatelia.